Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon greva e mësimdhënësve në Kosovë, palët ende pa dialog social. Miliona që se rrimë këmbën ende klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ukraina raporton për përparime në kundër ofensivën e saj. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka arrestuar persona të dyshuar dhe ka sekuestruar prova të ndryshme gjatë një aksioni kundër drogës që po zhvillohet sot në 5 komunat të Kosovës, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i prokurorisë së Pejës Shkodran Nikçi. Me urdhër të prokurorisë së Pejës, aksioni po zhvillohet në Pej, Istok, Klin, Skënderaj dhe Mitrovicë.
Në këtë aksion deri më tani mund të konfirmojnë që janë grumbulluar edhe prova sekuestruar, para, kesh, prova të ndryshme, armë zjarri, të cilat do të shërbejnë për ndryshimin e kësaj çështje penale.
Nikçi shtoi se ky aksion ka të bëjë me kultivimin e palitshëm të kanabisit, por gjatë bastisjeve janë gjetur edhe lloje të tjera të drogave. Gjatë këtij viti autoritetet e rendit në Kosovë kanë ndërmarrë disa aksione kundër narkotikëve, teksa në prill dhe maj janë shkatëruar disa laborator të drogës në Zveçan dhe në Ferizaj. Në Kosovë po vazhdon greva e mësimdhënësve. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se zgjidhja arrihet vetëm përmes dialogut social. Qeveria e Kosovës ndërkohë ka kërkuar nga mësimdhënësit t'i kthehen mësimit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Qindra mira nxënës në Kosovë mbetën jashtë shkollave në ditën kur do të duhej të niste java e dytë e mësimeve. Sindikalistët e arsimit këmbgulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit. Qeveria e Kosovës në përgjigje thotë se projekt ligji për pagat që parashet rritje do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave. Këshilli i prindërve të Kosovës në anën tjetër u bën thirrje të dyja palëve që të gjejnë zgjidhje grevës, duke thënë se bllokimi i sistemit arsimor është i papranueshëm, vetëm mësimdhënësit duket se janë të ndarë. Radio Evropa e Lirë vizitoi të martën e 6 shtatorit shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë, ku pas së paku dy mësimdhënëse duke pritur nxënës. Njëra prej tyre, cila kërkoi të mos identifikohet, konfirmoi për relin se ka filluar mësimin me nxënës të klasës së para nga data 5 shtator. Duke mos dhënë më shumë detaje, ajo tha se u ka kërkuar prindërve që t'i sjellin fëmijët në shkollë. Me gjithë përpjekjet, rel nuk arriti të kuptojë nëse mësimdhënësja është dashur të marrë miratimin e drejtorisë së shkollës për zhvillimin e mësimit. Në rrjetet sociale kanë qarkulluar informacione dhe pamje të disa shkollave të tjera në Kosovë, ku pretendojë se ka nisur mësimi, por rel nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur. Me 6 shtator, rel vizitoi dhe shkollën fillore Elena Xhika në Prishtinë, ku mësimi nuk ishte nisur në asnjë klasë. Atje ishin disa mësimdhënës që nuk mbanin orë. Mësim nuk është duke u mbajtur as në shkollën fillore Ismail Çemajli në Prishtinë. Na e mbytyçi arsimtari matematikës në këtë shkollë, thotë se të gjithë arsimtarët janë në grevë.
Ashtu është shumë greva, po vetë situata ekonomike e gjithë kërkesat e vazhdueshme për i dialog, sepse sindikata është partner social i të gjithave dhe i kësaj. Dhe pa bisedu qeveritë, gjithësisë komisionit kodër qeverisë me sindikatën, këtë moment po i njërohen tërsisht përfaqësues sindikal që na përfaqësoi neve.
Sipas këtij fajin e ka qeveria, e cila nuk pranon dialog me sindikalistët e arsimit. Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me zyrtar të qeverisë së Kosovës. Interesimi të relit se si planifikojnë të gjejnë zgjidhje grevës nuk ju përgjigjen as nga Këshilli Ekonomik Social. Ky këshill përfshin punëdhënësit, punëmarrësit dhe qeverinë e Kosovës. Sipas ligjit të në Kosovë, ai duhet të merret me zgjidhjen e kontesteve ekonomike, sociale dhe profesionale me marrëveshje dy palëshe apo tre palëshe. Greva e punonjësve të arsimit dhe shërbyesve civil ka nisur më 25 gusht, por që nga ajo kohë nuk ka pasur ndonjë komunikim zyrtar nga ana e këtij këshilli, si tërsi Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, i cili është pjesë e këtij këshilli, thotë se zgjidhja e grevës arrihet vetëm përmes dialogut social. Dialogu social nën kupton negociata ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë, punëdhënësve dhe punonjësve për çështjet me interes të përbashkët. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë Skënder Reçica pajtohet se dialogu social do të çonte në zgjidhje të problemit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Reçica kujton se edhe në të kaluarën kur ka shërbyer si ministër, ka pasur kërkesa të ngjashme të grevistëve.
Ka ndosur shpesh që kërkesat e tyre nuk ka pasur një fi buxhetore shpeshere edhe kapacitetet ligjore të cilat janë në funksion dhe në zbatim, shpeshere ka qenë pa mundu për realizimin e disa kërkesa, por kur e unë me bisedu me drejtuesit e sindikatave, e kam kuptuar se pse jemi pjesë e bërse një shteti që kemi ndërtuar në mund të sakrifit.
Si pas ti, Këshilli Ekonomik-Social është mekanizmi më i mirë që ka Kosova për të zgjidhur këto probleme, por si shton, problemi është e qeveria. Në një konferencë për media, më 3 shtator, Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka kërkuar nga mësimdhënësit që të mos e bojkotojnë mësimin. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është përfshirë në diskutime duke takuar përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Osmani po ashtu ka vërtirje për hapjen e shkollave. Greva nuk do të ndalet pa plotësimin e kërkesave, ka përsëritur në disa raste kryetari i Zbashkut Raman Jasharaj. Paga mesatare bruto në sektorin publik në Kosovë është rreth 480 euro. Qeveria e Kosovës ka njoftuar më 3 shtator se do të mbështesë punonjësit e sektorit publik me nga 50 euro në muaj deri në fund të vitit për shkak të krizës me rritjen e çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sallat e operacionit në klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës po funksionojnë në kushte jo adekuate. Kushtet e punës në këtë klinikë për vite me radhë vazhdojnë të jenë të vështira për shkak edhe të hapësirave të pamjaftueshme. Në vitin 2019 ka nisur të ndërtohet një objekt aneks, por punimet aty sipas udhëheqësve në ÇKUK nuk kanë përfunduar ende. Për ndërtimin e aneks objektit, qendra klinike universitare e Kosovës ka lidhur kontratë me një kompani ndërtuese në vlerë prej më shumë se 2.2 milion euro. Raporton Arton Konushevci.
Kushtet në këtë pjesë të klinikës janë katastrofë, thot një infermiere duke treguar nga një sallë operacionit të klinikës së ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lagështirë, rrjedhë dhe ujë, muret e qara e kablo elektrike mund të vrenë gati në çdo cep të saj. Me qëllim të siguruar përmirësimin të kushteve dhe ofrimit të shërbimeve më të mira, në vitin 2019 ka nisur ndërtimi një objekti aneks apo shtesë shumë pranë klinikës së ortopedisë. Për finalizimin e tij, qendra klinike universitare e Kosovës ka lidhur kontratë me një kompani ndërtuese në vlerë prej mbi 2.2 milion eurosh, ndërsa për punët e pa parashikuara ka ndarë edhe mbi 592.000 euro. Ka qenë e paraparë që projekti të finalizohet brenda 2 vjetësh, por ky afat nuk është përmbushur dhe kontrata ndërkohë ka pasur ndryshime apo plotësime. Kontrata lidhur me ndërtimin e aneksit për klinikën ortopedisë është në implementim e sipër thuhet në një deklaratë me shkrim nga drejtoria e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe në Radios Evropa e Lirë. Faza e parë e projektit, pjesa e sallave operative, ka përfunduar dhe është në proces të pranimit teknik. Faza e dytë fillon pas së pranimit teknik të fazës së parë, thuhet po ashtu në deklaratë. Aty sqarohet se pas kontratës për aneksin e parë me kompaninë ndërtuese është bërë edhe një kontratë shtesë për një aneks të dytë të ortopedisë. Nga qendra klinike universitare e Kosovës thonë se punimet në aneksin e dytë nuk kanë nisur sepse aneksi i parë nuk e ka kaluar ende kontrollin teknik. Kontrolli teknik në këtë rast nga ÇKUK-ja verifikon se objekti është ndërtuar sipas standardeve dhe kontratës me spalve. Nga kompania ndërtuese Ada Construction Group thonë se vonesa në punime kanë ndodhur për shkak të kontratës shtesë dhe rrjedhimisht punëve shtesë, pastaj masave kufizuese që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit dhe inflacioni në rritje.
Shtator 2019, po, dita e parës punës edhe është ndërprerë në mars 2020 edhe ka fillu shtator 2021, ka rifillu shtator 2021. O do është më rrit projektu krejt e ka rrit projektu edhe kanë o dole aneks kontrata.
Tha për Radio Evropa e Lirë Shpeti Musliu, menageri kontratës dhe kompanisë ndërtuese. Në aneksin e ri janë ndërtuar 3 sala operacioni, por si pas mjekve ato dhe pse të reja nuk plotësojnë kushtet për operim. E për të mundësuar nisja e punimeve, në aneksin e dytë shërbimi i operacioneve nga objekti vjetër duhet të kaloj në aneksin e parë. Kjo tash për tash nuk mund të ndodhë sepse sallat e reja në aneks mes tjerash nuk kanë të zgjidhur çështjen e ventilimit dhe vendosjes së pajisjeve për oksigjen. Për më tepër, kati i dytë i aneksit nuk mund të shfrytëzohet fare pasi nuk ka ende ashensor.
Vrejtet të cilat janë dhënë, domosdoshmë vrejtje reale praktike në funksionalizimin apo standardizimin e sallat operacionit, ato nuk janë zbatuar apo skemi formata zyrtare që janë zbatuar. Ne kemi vizituar ndërkohë ato një nga një kështu të shqyqojmë se sa janë respektuar të po ne nuk kemë po që ato janë respektuar.
Thot Pleurat Sejdiu, mjek në ortopedi. Kompania ndërtuese, cila ka mungul se ka vepruar si pas kontratës dhe udhëheqja ortopedisë thot se janë duke punuar për gjetjen e një zgjidhje, por nuk japin detaje.
Ata janë të interesuar me lëshuat, dhëtë mjabu dhe në ati qysh me dole aty. Janë arë për vitrit, shuhet, në kolë shuhet, Tani thanë qërshur, në Kolçuk tash edhe në shtatur, kanë thonë dy këtë atë shtatur.
Thotë drejtori klinikës e ortopedisë Ganija Shanica. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ushtria ukrainase ka raportuar për disa suksese në kundër ofensiven e saj, që nisi javën e kaluar. Kievi tha se po shkakton humbje të mëdha në mesin e grupeve mercenare që po luftojnë për Rusin. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Ushtria ukrainase tha se forcat mercenare që luftojnë për Rusin po posojnë humbje të mëdha në njerëz, teksa betejë të ashpra po zhvillohen në verilindje të shtetit përreth Harkivit. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura tha më 7 shtator se humbjet e mëdha të këtyre ushtarve privat përbëjnë mbi 40% të ushtarve të plagosur rënd apo të vrarë. Ndërka zhburimet ukrainase nuk kanë ofruar detaje, por sugjeruan se kundër ofensiva ukrainase që nisi javën e kaluar, po vazhdon dhe Kievi ka shënuar disa suksese. Nuk ka qenë mundur që të verifikohen këto pretendime për përparim në fush betej në luftën në Ukrainë, teksa pushtimi rus i nisur në fund të shkurtit po vazhdon. Por ushtria ukrainase tha se pala ruse po vazhdon të përqendrojë përpjekjet e saj në marrjen e kontrollit të plot në territorin lindor të Donjeckut dhe po tenton të mbajë kontrollin e Harkivit. Po ashtu, sipas Kievit, Moska po tenton që të mbajë kontrollin edhe të zonave të pushtuara në jug, përfshirë edhe në centralin e Zaporizhjes dhe në Mykolaiv. Po ashtu, ushtria ukrainase tha se ushtarët po luftojnë në Herson, ku Kievi nisi një kundër ofensiv të madhe javën e kaluar. Shtabi përgjithshëm pretendoi më 7 shtator se po vazhdon të kryej sulme ajrore kundër depove të municioneve ruse dhe ndaj zonave ku Moska ka vendosur pajisje ushtarake. Një zyrtar i lartë i separatistëve prorus tha se forcat ukrainase kanë sulmuar qytetin lindor Balaklia dhe në veri po kryen sulme midis qytetit të Harkivit dhe Iziumit. Guvernatori Ukrainas në rajonin e Luhanskut, Sehir Gaida, tha se kundër ofensiva po vazhdon, teksa shtoi se forcat tona po korin disa suksese. Përderisa kundër ofensiva ukrainase është në zhvillim e sipër, Ukraina sërish ka akuzuar palën ruse për sulme me mortaja dhe artilleri pranë centralit të Zaporizhjes. Luftimet në këtë central, që është më i madhi në Evropë, kanë rritur shqetësimet ndërkombëtare për një fatkeqësi të mundshme bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski ka mirëpritur thirrjet e Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara për krijimin e një zone të sigurt në centralin e Zaporizhjes. Ky central bërthamor është okupuar pak pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Kjo uzinë ka qenë në sulme të vazhdueshme, teksa Rusia dhe Ukraina kanë fajsuar njëra tjetrën për rrezikimin e centralit. Granatimet thuhet se mund të shkaktojnë lirim të materialeve rrezatuese. Në raportin e publikuar dje nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, u tha se prezidenti e pajisjeve ushtarake ruse në central mund të minoj sigurinë e ndërtesës bërthamore. Kompanitë amerikane të teknologjisë që marrin fonde federale do të ndalohen që të ndërtojnë objekte të teknologjisë avancuar në Kinë për 10 vjet, tha administrata e presidentit Joe Biden. Kjo ndalesë është pjesë një plani prej 50 miliard dollarësh që synon të fuqizojë industrinë lokale të gjysmëpërçuesve. Në botë ka mungesë të mikroçipëve që po ngadalson edhe prodhimin e pajisjeve të tjera. Kompanitë amerikane që vetë se kanë fabrika në Kinë mund t'i zgjerojnë ato vetëm që t'i shërbejnë tregut kinez. SBA-ja dhe Kina kanë marrë veshje për çështje tregtare dhe ato të teknologjisë. Aktualisht SBA-ja prodhon rreth 10% të furnizimeve botërore të gjysmëpërçuesve, që janë kyç për të ndërtuar shumë gjëra duke filluar nga makinat e deri te telefonat mobil. Në vitet 90 SBA-ja prodhonte afër 40% të furnizimeve botërore të gjysmëpërçuesve. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.